ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዝኽሪ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተቐተለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ንፍሲ ሓስል ኣብቲ ገዚፍ ስታድዮም ስቴፕልስ መደባት ይካየዳሎም። ቤተሰቡ ንኣቱን ከምኡውን ዓበይቲ ትካላት ሚድያን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብ ስቴፕልስ ሰንተር ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝካየድ ዘሎ ንዝኽሪ ኤርምያስ ኣስጓዶም ቀፂሉ ኣሎ። ኣቦኡ ኣቶ ዳዊት ኣስጓዶም ብትግሪና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ 23 ንገለ ክፋል ኣንቢቦም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ተነቢቡ መራሒ ኔሽን ኦፍ ኢስላም ሉዊስ ፈራካን እውን መገዳ ኣስኒዑ። ኣብቲ ስታድዮም ልዕሊ 22,000 ንነፍሲ ሓስል ዝንውዱ ኣጋይሽ ከም ተረኽቡን ዝተፈላለዩ ቪድዮታት እውን ይረኣዩ ከም ዘለዉ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ወኪልና ዳንኤል ኣረጋው ዝለኣኸ ሪፖርት የመልክት።